case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Indonesia menjadi salah satu pembicara dalam KTT Transformasi Sistem Pendidikan saat sidang umum PBB baru-baru ini. Untuk mengetahui lebih jauh sasaran Indonesia dalam hal pendidikan dan transformasinya, kita akan berbincang-bincang langsung bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Mas Menteri, Mas Nadiem, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio VOA.
Terima kasih sudah mengundang saya.
Dan sudah dari New York kemarin setelah mengikuti UNGA khusus untuk Transformative Education System ya. Mas, apa prioritas Indonesia terkait Sustainable Development Goal atau SDG 4 ini?
Di dalam dunia pendidikan ini menyentuh hampir semua SDG goals ya. Mulai dari literasi ya, early childhood education, bahkan semua isu-isu yang mengenai sustainability dan climate change pun itu kalau kita tidak merubah dalam sistem pendidikan kita, ya susah sekali menciptakan satu generasi yang akan sadar mengenai masa depan planet kita gitu. Salah satu perubahan terbesar yang kita lakukan dalam Merdeka Belajar itu adalah profil pelajar Pancasila sebagai tujuan daripada transformasi sistem pendidikan kita. Dan salah satu profil terpenting dalam profil pelajar Pancasila adalah kebinekaan global atau global citizenship and global diversity.
Di UNGA kemarin itu ada pembahasan mengenai tes itu, di mana ITU juga ikut berbicara di sana dan menawarkan program di mana sekolah-sekolah di seluruh dunia itu terkoneksi secara online. Betul. Apakah Indonesia juga akan ikut dalam program ITU itu?
Ya, menurut saya ini inisiatif yang cukup luar biasa ya, bahwa dunia bisa mempunyai satu sumber konten pendidikan yang sama. Saya rasa Indonesia dan menurut pendapat banyak menteri-menteri pendidikan dan pakar-pakar pendidikan setelah acara kami di UN, mereka merasa Indonesia itu sudah menjadi salah satu pionir dalam aspek ini, karena kita punya program digitalisasi pendidikan yang sudah mendevelop berbagai macam produk-produk aplikasi gratis yang bisa digunakan kepala sekolah, guru-guru, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah platform Merdeka Mengajar, yaitu platform guru yang udah digunakan lebih dari 1,6 juta guru kita dan 140 ribu sekolah kita untuk transisi ke kurikulum yang baru. Guru-guru bisa menggunakan ini untuk belajar secara mandiri, mengembangkan kompetensinya. Guru-guru bisa menggunakan, ada akses ke puluhan ribu materi dan modul-modul yang bisa langsung di-download. Dia bisa memberikan assessment ke murid-muridnya yang bisa di-download dari platform ini untuk mengetahui di level mana sih kelas saya dalam aspek numerasi dan literasi. Ada berbagai macam fungsi, dan fungsi yang salah satu yang paling membuat saya senang itu adalah fungsi upload, di mana guru itu bisa sharing best practice mereka, bisa sharing video dari mereka di kelas, inovasi-inovasi baru yang mereka lakukan, lalu mendapat feedback dari guru-guru lain. Nah, jadi ini menjadi benar-benar ekosistem untuk guru ya, platform ini, dan itu adalah suatu kemajuan di mana menurut saya untuk bisa nanti menyambung kepada suatu database global terhadap konten untuk pelatihan guru, materi sekolah, dan lain-lain, itu akan sangat mudah karena kami punya teknologi yang cukup besar, sekitar 400 orang yang sekarang mendevelop aplikasi-aplikasi, membuat produk-produk buat kepala sekolah, bahkan buat perguruan tinggi juga, dan lain-lain. Jadinya saya sangat senang sekali waktu kami di UN, banyak penonton yang tepuk tangan karena mereka, dan setelah selesai kami mempresentasikan mengenai digital transformation kita, mereka mendatangi kami dan ingin belajar dari Indonesia bagaimana melaksanakan digital transformation seperti itu.
Iya, justru negara lain yang ingin belajar dari Indonesia ya, Mas
Menteri.
Iya,
ya. Itu cukup mengejutkan buat saya. Pertama kali itu dapat reaksi seperti itu, tenang dan bangga.
Kemudian apa komitmen Indonesia pada KTT pertama tes ini, Mas Menteri?
Komitmen kita adalah untuk saling berbagi pengalaman dan juga untuk mengeksplor program-program yang multilateral seperti misalnya Gateways for Digital learning itu yang tadi yang disebut mengenai suatu central database. Yeah. Jadi kita dengan senang hati akan bisa membantu juga UN untuk memikirkan bagaimana cara mengimplementasi ini, karena kita salah satu yang terdepan di bidang digitalisasi. Yeah. Tapi juga kami juga sangat tertarik dengan konten-konten dari berbagai macam negara yang bisa diakses dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kira-kira itu konklusinya dari beberapa diskusi di summit itu. Tapi menurut saya yang terpenting adalah jumlah interest bilateral yang terjadi di situ antara negara-negara yang kepengen bekerja sama dengan Indonesia, kepengen belajar dari Indonesia
terkait transformasi teknologi. Betul. Pendidikan ini
bukan cuma teknologi transformasi. Kita melihat kebijakan-kebijakan kita yang dianggap mereka lumayan dahsyat, seperti menghilangkan subject-based testing completely dari sistem pendidikan menengah kita sampai dengan pendidikan tinggi, sampai masuk kuliah pun itu dihilangkan subject-based test. Jadi yang berbasis numerasi, literasi, logical test. Jadi inilah mengenai logika, problem solving, critical thinking. Dan itu mengirim sinyal yang luar biasa besarnya kepada sistem pendidikan Indonesia, bahwa yang terpenting itu bukan apa yang kita tahu, bukan informasi yang kita hafal, apa-apa yang kita tahu, tapi apa yang bisa anak-anak lakukan dengan informasi tersebut.
Nah, apakah sistem baru ini, sistem dengan menggunakan penalaran berbasis logika dan penalaran ini, teknisnya sudah siap untuk diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia?
Ya, tentunya tingkat kesiapan di masing-masing sekolah berbeda-beda. Itulah kenapa misalnya kurikulum Merdeka itu kita luncurkan dengan secara sukarela. Jadi masing-masing sekolah itu bebas memilih untuk mengadopsi kurikulum ini sesuai dengan kesiapan mereka, tanpa ada paksaan sama sekali dari pemerintah. Dan apa yang terjadi? 140 ribu sekolah dari 300 ribu sekolah secara sukarela meregistrasi untuk ikut berpartisipasi dalam kurikulum baru. Jadi ini the power of choice, the power of freedom, ya. Yeah. Kalau kita berikan mereka kemerdekaan, mereka akan memilih solusi yang lebih baik, yang lebih progresif dan lain-lain. Jadi itu membuat saya sangat semangat. Pertanyaan apakah siap apa tidak, itu buat saya tidak relevan. Kalau misalnya kita ada suatu sistem yang tidak di-upgrade, kelama-kelamaan sistem itu akan relevansinya hilang. Jadinya dalam level apapun, kita harus memberikan opsi untuk sekolah-sekolah kita untuk berubah ke suatu sistem pendidikan yang relevan untuk masa ini dan masa depan. Pertanyaan apakah guru atau apa siap, itu tidak relevan untuk kami karena sistem sebelumnya ini sudah tidak relevan lagi untuk sistem profesional di dunia sekarang dan kedepannya. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting. Guru-guru di pulau-pulau paling terpencil di Indonesia pun harus bisa diberikan paling tidak opsi, diberikan resource, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa melakukan perubahan ini. Dan perubahan ini punya dampak yang jauh lebih besar, bahkan untuk sekolah-sekolah yang di daerah-daerah yang paling terluar dan tertinggal. Saya kasih contoh, kurikulum baru kita itu kurikulum yang mengurangi secara drastis jumlah materi pembelajaran, sehingga anak-anak dan guru-guru bisa fokus kepada konsep-konsep yang jauh lebih mendalam, memberikan mereka lebih banyak waktu untuk melakukan project-based learning. Itu adalah satu contoh. Nah, kalau itu sekolah-sekolah di daerah terluar dan tertinggal di Indonesia, itu jauh lebih penting lagi. Dengan semua itu dipadatkan dengan materi dan informasi saja, anak-anak yang sudah ketinggalan akan semakin ketinggalan gitu. Sedangkan kalau kita mau mengejar ketertinggalan tersebut, kita nggak bisa fokus kepada materi yang sebanyak-banyaknya dipadatkan kepada anak-anak kita. Itu tidak adil dan tidak konstruktif dan tidak ada gunanya sebenarnya melakukan itu, karena pemahaman yang jauh lebih dalam dan kritis dengan materi yang lebih singkat itu jauh lebih mudah dicapai.
Iya, tadi Mas Menteri menyebut angka 300 sekolah yang
ribu sekolah.
300 ribu, iya. Kapan kira-kira targetnya itu, angka itu akan bisa dicapai, karena sekarang boleh dikatakan baru separohnya ya?
Harapan kami di akhir 2024 itu semua sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang baru. Ya. Tapi sekali lagi, secepat apa itu kami berikan kemerdekaan kepada sekolah-sekolah untuk memilih. Salah satu yang kedua terpenting adalah kenapa perubahan ini penting, lebih penting lagi untuk sekolah-sekolah yang sedikit ketinggalan dari aspek sosioekonomi, dari aspek pembelajaran, adalah kurikulum baru ini yang kita distribusi melalui digital ini. Kurikulum baru ini memberikan hak kepada guru-guru untuk maju dan mundur sesuai kompetensi murid di kelasnya dia. Jadi kalau guru itu ingin mundur 2 tahun ke belakang untuk mengejar ketertinggalan, itu diperbolehkan dalam kurikulum ini. Jadi lu bayangkan itu kemampuan kebebasan guru untuk melakukan itu.
Mas Menteri tadi bicara soal perpadat materi, ya tidak sebanyak dulu lagi pada sistem sebelumnya. Setiap negara punya priority gitu. Seperti India ingin mencetak engineer. Apakah Indonesia punya spesifikasi untuk dalam pendidikan sehingga streamline misalnya fokus pada STEM saja mengalahkan India, katakan mungkin seperti itu. Apakah ada tujuan sasaran seperti itu?
Kalau untuk pendidikan dasar, menengah ya sampai SMA gitu ya, kita benar-benar fokus kepada kompetensi-kompetensi terpenting seperti kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan kreativitas, kemampuan problem solving dan critical thinking, nilai-nilai kebinekaan, akhlak dan spiritualitas. Itu adalah fokus kita, ya, bukan anak itu bisa menghafal berapa jumlah materi dan konten. Dan skill-skill tersebut itu semuanya akan sangat berkontribusi kepada pekerjaan-pekerjaan yang akan tercipta di masa depan, yang semuanya membutuhkan kolaborasi yang kuat, membutuhkan critical thinking yang kuat, membutuhkan toleransi terhadap ke perbedaan yang kuat. Ada satu-satunya lagi adalah kemandirian, kemampuan untuk secara mandiri mencari ilmu baru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang terpenting. Jadi bukan apa yang diajarkan itu. Itu penting juga apa yang diajarkan, tapi yang lebih penting lagi adalah proses daripada pembelajaran apapun itu dilaksanakan di dalam ruang kelas di mana anak-anak itu berpartisipasi. Nah, kalau giliran perguruan tinggi itu yang kita bisa mulai berfokus kepada sektor-sektor tertentu. Jadi contohnya kita punya fokus kepada digital talent seperti yang tadi dibilang seperti India, itu sangat besar di mana kita membuka pertama kalinya di sejarah Indonesia anak-anak bisa mengambil 2 semester dari 8 semester mereka untuk S1 mereka itu di luar kampus. Dan banyak sekali dari mereka dan dikasih full credit. Jadinya tidak mengorbankan kuliah mereka. Nah, ini kesempatan-kesempatannya bermacam-macam. Ada yang magang-magang di dunia perusahaan-perusahaan teknologi dan startup-startup. Banyak sekali yang memilih itu. Ada yang project study independent untuk technology training course yang ada di berbagai macam institusi. Intinya digital talent ini menjadi salah satu fokus utama untuk program-program off campus yang kita lakukan, technical dan technology training.
Ya. Off campus ya mas ya?
Yes, ini adalah di perguruan tinggi di mana anak-anak itu sudah menentukan kira-kira interest saya di mana gitu. Kalau anak SMA kan belum, sangat sulit untuk anak-anak umur belasan tahun.
Mungkin semester awal kuliah pun masih belum mas.
Benar, kuliah aja sudah susah. Jadi ini biasanya anak-anak di kelas 3 dan 4, tahun ketiga dan keempat kuliah yang mulai melaksanakan program-program, namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi disitulah kita ada fokus kepada digital talent. Satu tema besar lagi adalah juga engineering dalam green economy. Jadinya apapun yang berhubungan dengan perubahan iklim dan transisi dari fossil fuels ke renewable energy dan juga dampak kepada perubahan iklim. Ini climate change ini menjadi satu topik yang sangat penting karena anak-anak kita lah yang akan merasakan bagian terparah daripada dampak perubahan iklim ini. Jadi mereka harus dipersiapkan untuk siap di sini. Dan kami juga merasa bahwa skill entrepreneurship itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Ini makanya kita sedang mengembangkan berbagai macam hub-hub entrepreneurship karena nggak semua orang yang keluar daripada perguruan tinggi itu akan bisa mendapat pekerjaan. Kami ada 2 juta lulusan perguruan tinggi tiap tahun dan nggak semuanya akan bisa diserap oleh industri. Sehingga itu entrepreneurship dan kemampuan anak-anak kita untuk berdiri di atas kakinya sendiri itu sangat penting.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengenai transformasi pendidikan nasional. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye! The Voice of America.